kitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Tsarotsika amin'ny daty ny 25 ny volana oktobra ity, i mopera Jean Bézime. Izy moa dia avy eo amin'ny fikambana ny Jesoa misionera teto Madagasikara, dia tany koa no irariana soa an'ireo iray fikambanana aminy na ireo izay mitondra an'izany anarana izany. Mariana ity ampiandohana aloha fa ny datin'ny 2 oktobra no nahafatesany mopera Jean Bézime, izany hoe ny 2 oktobra izany no daty nahaterahany any an-danitra. Ny datin'ny 2 oktobra moa efa lasa, fa misy ihany koa nefa ireo tetiandro izay milazany fa 25 oktobra no ahatsiarovana azy, eo ireo milaza ny 28 aogositra. Dia ho resantsika amin'ity 25 ny volana oktobra ety aloha i mopera Jean Bézime. Teraka tamin'ny 15 mai 1978 izy tao Bézime Vieliki tao Volinia akaiky ny ranomasina Baltika, Ukraine amin'izao fotoana izao moa izany toerana izany. Rehefa vita ny fianarana nataony tao amin'ny lise tao Kiev, dia niditra tao amin'ny novisia ny fikambanan'i Jesoa tao Staraviès izy ny 10 Desambra 2078. Nandalina ny filôzofia sy ny teolojia tao Cracovie izy ka ny 26 Jolay 1878 no noamasinina ho pretra. Nihiraka voalohany nampanaovina azy dia ny hiasa tao amin'ny sekoly tany Namopol sy Kirov ary nanabe tanora no nataony tao tamin'izany. Nahitra izany asa fanabeazana nataony izany no nitsiry tao aminy faniriana hikarakara ny boka. Nomen'ny lehiben'ny fikambanana hyper general Louis Martin alalana rizy ka ny ray no atỳ Madagasikara ny taona 1878 ary nalefa hiasa tao amin'ny fitsaboana boka tao Ambohivoraka.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy
Olona voan'ny aretina bokana 50 ny ana tao anatin'ny fahantrana arabatana sy ara-panahy, mitovezaky ny anoanana sy ny aretina, tsy mba nahazo fijaboana na dia faran'izay fikarakarana kely fotsiny aza no novantaniny tao amin'izany toerana izany. Mafy ny nanjo azy, ny ainany fofona maimbo vokatr'ireo nofo efaloha, ary matetika ary izy no safotra ka ny fomba ny adiny tamin'izany dia ny vavaka hatrany. Voarakitra ao amin'ny ray amin'ireo taratasy nosoratany ny hoe na andro na alina dia miara-miaina amin'ny marary aho, fa na dia eo aza ny fahasimban'ny endrika izy ireo noho ny aretina dia rahalahinay sy anabavinay izy ireo ary mila fitsimbinana avy aminay. Efa taona izy no tao Ambohivoraka, avy eo dia nividy tany ka nanorina hopitaly tao Marana Fianarantsoa ary nampitondrainy sinankininy tamin'ny Notre Dame de Tsestokova io trano fitsabona io. Nandritra ny 40 taona dia tsy nitsahatra nanolo-tena sy ny heriny rehetra, ny fony sy ny fahaizana ho an'ireo marary ny abokana ireo mopera Jean Bézime. Isan'ireo mpialolalana nanova ny fomba fisainan'ny olona izy mba tsy hanilikilika ny olona voan'ny abokana. Izy no nankahery ireo mahantra hifanampy amin'izy samy izy sy nanorona toeram-pitsaboana ho fitsaboana ireo marary, indrindra fa namerina tamin'izy ireo ny hasina sy ny fanantenana. Tao Marana tao Fianarantsoa, toerana izay nandaniny herim-pony no nodimandry mopera Jean Bézime ny 2 oktobra 1878. Hoy izy hoe any amin'ny tanindrazantsika no ahafahana manantena ny tena voninahitr'Andriamanitra lehibe indrindra sy famonjena ny fanahy. Naiza naiza ihany antsika ny tena zava-dehibe dia ny maty amin'ny fanompoana ny tompo Jesoa mangataka izany fahasoavana izany aho hoay soan'ny faritra rehetra misy antsika mariana moa fa ity taratasy ity a dia nosoratany ho an'ireo rahalahy taon'ny fikambanan'i Jesoa. Amin'ny fotoana ny fanojony amin'ny olana dia ny vavaka sy ny eokaristy no ahitany fankahirezany.
Etsenge
ny trano fitsaboana ao Marana Fianarantsoa izay naory ny Pera Jean Bezima dia vokatry ny fanomezantanan'ireo mpiraitanyrazana taminy. Mbola tsangam-bato mampatsiahany soa vitany izany ankehitriny. Nisy moa ny fanatsarana nataon'ny fikambanana Raolo Folero ka nanjary nisy trano fandidiana ao trano fitsaboana ho an'ny marary 50 amin'ny 100. Raha misy mitondra an'izany anarana hoe Jean Bezima izany a dia rariana tokoa ianareo anana finiavana sy fandavatena amin'ny fikarakarana sy ny fitsaboana ireo izay mila izany na arabatana na ara-panahy. Ary ho anareo teraka ny 20 Oktobra dia mirary soa sy fahombiazana ho anareo izahay eo amin'izay rehetra atao.
Iro kitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.